ده كلامه تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمعه
بيخبي
ومهما نتمنى خليها تنفع ومش فارقه خلاص عدت له وفوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
ان انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احسان
ده كلام تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمعه
بيخبي ومهما نتمنى خليها تنفع ومش فارقه خلاص حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى ان انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احساس على فكرة فيا
حاجة مش عادية
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا بمشي اكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكرة فيا
حاجة مش عادية معرفش اخاف ولا اطمن
وعشان مسلم
انا بمشي اكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على أي أساس خلاص والله لا صارح أعزي الناس
ده كلام تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمعه
بيخبي ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقة خلاص انا مستعد اخطف وابعده
يبقى تردد
ينفع وهنشوف مش سهل خيال ترسمه
في قلبي حقيقي وبتكلمه
بين ايدي حلم سنين بحلمه
قلبي ليه هحرمه
علشان مكسوف على فكرة فيا
حاجة مش عادية
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا بمشي اكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكرة فيا
حاجة مش عادية معرفش اخاف ولا يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لا صارح اعزي الناس غلط وانا مش هسمع
بيخبي
ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقه خلاص عدت له